në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Jakub Krasniqi flet për zgjedhje të jashtëzakonshme. Bashkimi Evropian kërkon fillimin e dialogut pavarësisht krizës politike në Kosovë. Rruga e paqes me rrugë sot në Tiranë në 7 vjetorin e lumturimit të Nën Terezës. Sulmohet parlamenti Çeçen, vritën sulmuesit, por ende nuk dihet numri të vrarve. Studentët francezë përleshen me policinë derisa greva ka paralizuar gjithë Francën. A këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, ka thënë nësot se ka mundësi që të shkurtohet kozgjatja e krizës institucionale duke aluduar në mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Ai bëri këto komente në kohën kur po kërkohet strategjia dalse nga kriza institucionale shkaktuar nga tërheqja e LDK-s për koalicionin e qeverisës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Ndërsa po kërkohet një zgjidhje e shpejtë për dalje nga kriza institucionale e shkaktuar pas prishjes së koalicionit PDK-LDK, kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi ka propozuar që kjo krizë të paktën të mos jetë afatgjate.
Është krijuar një krizë institucionale, zgjidhja së cilës varet nga partitë politike që janë në parlament, por jam i bindur që ka mundësi të shkurtohet kriza institucionale në afat kohor.
Krye parlamentari që njëherë është edhe ushtrues detyre i presidentit ka thënë se zgjidhja më e mirë që do ta ndërpriste krizën institucionale janë zgjedhjet e jashtëzakonshme për cilat duhet të vendosin partitë politike që janë në kuvend.
Do të thotë mbaret se si atë që në rrugë ato do ta zgjedhin. A do zgjedhin rrugën që e zgjat krizën apo do ta zgjedhin rrugën që e shkurton krizën?
Ndërkohë, strategjia daljes nga kriza institucionale është ajo që po diskutohet jo vetëm nga subjektet politike në Kosovë, por edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në këtë kuadër njoftohet se Robert Cooper, diplomat i lartë në zyrën e krye diplomatës së Bashkimit Evropian Catherine Ashton, ka qëndruar në Prishtinë për të ndihmuar në daljen nga gjendja që u krijua në Kosovë pas tërheqjes së LDK-s nga koalicioni i qeverisës. Ndërsa pritet që të zhvillohen takime në institucione ku kanë mbetur vetëm PDK-ja dhe një pjesë e pakicave, takime të tilla priten edhe në LDK. Ndërkohë kryesia e kuvendit është mbledhur sot për herë të parë që kur LDK-ja shpalli se do të dalë nga koalicioni i qeverisës. Ajo që mund pritet nga ky takim përpos diskutimit eventual të gjendjes aktuale, meq do të jenë në takimin e përbashkët deputet nga LDK-ja dhe PDK-ja, është edhe strategjia për PDK-n, mënyra e kalimit të së cilës në kuvend gjallë dilema dhe thuhet se ishte nga shkasat e largimit të LDK-s nga koalicioni. Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë se është përmbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme këtë vit duke argumentuar se kriza institucionale do të lë shumë procese në gjysmë. Një nga këto procese krahas privatizimit të PDK-s është edhe miratimi i buxhetit të vitit 2011. Sidoqoftë, të paktën të tri nene të kushtetutës së Kosovës ofrojnë zgjidhje për krizat e ngjashme si kjo e tashmja, por edhe për këto nene ka interpretime të ndryshme nga ana juristëve dhe subjekteve politike dhe gjithsesi duhet një konsensus i subjekteve politike për të zbatuar cilin do nga ta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian nuk ka formuluar ndonjë qëndrim zyrtar për krizën politike në Kosovë, por zyrtarët evropian kanë theksuar se megjithatë bisedimet me Serbinë duhet fillojnë sa më shpejt, gjithatë mundur me tema të prekshme për qytetarët. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është duke vështruar me kujdes zhvillimet politike në Kosovë dhe duke marrë raporte të rregullta nga përfaqësuesit e vendeve anëtare dhe nga zyrat e BE-s në Kosovë për këtë situatë. Ajo që në këtë moment është më e rëndësishmja për BE-n është se si kriza politike në Kosovë mund të ndikojë në përgatitjet për nisjen e dialogut të mes të Serbisë dhe Kosovës, dialog të cilin do ta ndërmjetësojë Bashkimi Evropian. Për këtë arsye, BE-ja ka dërguar në Kosovë këto ditë edhe një zyrtar të lartë të saj i cili ka qenë në Prishtinë në mision për të parë se si e sheh Prishtina nisen eventuale të dialogut. Ndërkohë në BE, ndonë se nuk ka patur deklarata zyrtare për situatën politike në Kosovë, vazhdojmë të thonë se dialogu në mes të Prishtinës dhe Beokradit duhet të filloj sa më shpejt se që të jetë mundur, por në të njëjtën kohë përsërisin se ky dialog po ashtu duhet të pregaditet mirë. Ajo që dëgjohet jo zyrtarisht nga çarqet e BE-s është se mund të ketë nisje të dialogut për çështje të cilat nuk do të mund t'i refuzonte as Prishtina, as Beogradi, e që nuk janë çështje të ndjeshme politike, por janë shumë të rëndësishme për njerëzit. Si shembull, përmendet edhe mundësia e nisjes së dialogut për çështjen e kërkimit të pagjeturve, që është një çështje emocionale për të dyja palët, dhe këtu vlerësohet se do të mund të arrihej një rezultat i mirë nëse nisë dialogu me tema të tilla. Edhe ashtu në Bashkimin Evropian përsërisin se qëllimi i këtij dialogu është para së gjithash që të mirret me çështje praktike të cilat kanë një ndikim për jetën e qytetarëve, ndërsa çështjet e nivelit të lartë politik nuk do të preken se paku jo në fillimin e dialogut. Sa i përket të zgjedhjeve në Kosovë, deri në këtë moment në BE nuk kanë marrë ndonjë qëndrim zyrtar, duke thënë se është fjala për një proces të rëndomtë politik në Kosovë dhe Bashkimi Evropian ndonë se shumë interesuar të përcjellë zhvillimet, nuk ka ndonjë të qëndrim të prerë rreth kësaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim të emisionit ju njohim me bllokun e lajmeve. Tiranë përurohet sot në Tiranë rruga e Mileniumit për Paqen, e cila përkonde me 7 vjetorin e lumturimit të Nën Terezës. Rruga do të jetë në hyrje të liçenit artificial në kryeqytet dhe gjithë projekti do të zhvillohet nën kujdesin e presidentit Bamir Topi. 28 drejtues shtetësh janë përgjigjur thirrjes së zotit Topi për të marrë pjesë në nisjen e punimeve të projektit. Ata pritet të sillin me vete nga një plan ku do të jenë të shkruara emri i vendit dhe udhëheqësit përkatës. Në ceremoni do të marrin pjesë dhe kryeministri Berisha dhe kreu i PS-s, një kryetar i Partisë Socialiste Edi Rama. Viti 2010 shpallur vitin Nën Terezës. Beograd, presidenti serb Boris Tadić tha se ai nuk do të lejojë që vendi të bjerë prej kriminalëve. Vendi i tyre është në burg, theksoi Tadić gjatë një takimi me përfaqësues të Agjencisë Shtetërore të Sigurisë. Serbia nuk duhet ta ndalojë luftën kundër kriminalëve, pasi ajo duhet të ecë drejt Bashkimit Evropian. Sipas Tadićit, Serbia nuk dëshiron të hyjë në BE për sy e faqe, por për arsye themelore dhe për ndryshim të vlerave, si dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve. Pjesë e procesit është dhe demokratizimi i institucioneve, përfshi dhe Agjencitë e Sigurisë, tha presidenti serb. Grozni, militantët kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit në Çeçeni, të gjithë sulmuesit janë vranë nga forcat e sigurisë, ka thënë presidenti Çeçen Ramazan Kadyrov. Numri i personave të vranë dhe të plagosur gjatë këtij incidenti ende nuk dihet. Mediat ruse raportojnë se dy sulmues vetë vranësës janë hedhur në erë në hyrje të parlamentit, derisa dy të tjerë janë vrarë gjatë luftimeve. Mësohet se së paku 3 policë janë vranë dhe disa të tjerë janë plagosur. Çeçenia është pjesë e Federatës Ruse dhe një nga fushbetejat në luftën kundër militantëve islamik. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli përmes një deklarate të përbashkët e kanë cilësuar Iranin si një nga sfidat më të mëdha për stabilitetin në Lindjen e Mesme. Në të njëjtën deklaratë theksohet se angazhimi të dyja vendeve për të parandaluar Republikën Islamike që të zhvillojë armë bërthamore. Zyrtarët e lartë amerikan dhe izraelit janë takuar të hënën në Washington si pjesë e dialogut strategjik Shtetet e Bashkuara Izrael që zhvillohet dy herë në vit. Paris, policia franceze ka përdorur gaz lotësjellës ndaj studentëve të cilët kanë gjuajtur me gur mbi forcat e rendit dhe i kanë vënë zjarrin një makine. Protesta e studentëve në Paris ishte pjesë e protestave që po mbahen sot në rreth 200 qytete dhe qyteza franceze në shenjë kundërshtimi me reformën pensionale që parashë rritjen e moshës së pensionit nga 60 në 62 vjeç. Protestat pritet të shkaktojnë ndërprerje të mëtejshme të trafikut ajror, hekurdhor, prezullim të mësimit dhe bllokim në fusha të tjera. Rafineritë e naftës janë mbyllur për një javë e përpasoi qindra pika furnizimi kanë mbetur pa karburant. Presidenti francez Sarkozy të hënën përsëriti se do të vazhdojë me planet për reforma. Stockholm, autoritetet suedeze nuk kanë pranuar t'i japin leje qëndrime dhe pune Julian Assange-it, themeluesit të faqes internetit WikiLeaks. WikiLeaks është kritikuar nga qeveria amerikane për publikimin e dokumentave sekrete lidhur me luftën në Afganistan. Assange, qytetar australian, është përpjekur të ndërtojë një bazë për punën e vet në Suedi, duke u nisur nga ligji suedez, i cili është një mbrojtje e fuqishme për lirinë e mediave. Departamenti amerikan i mbrojtjes ka kërkuar publikisht nga të gjitha mediat që të mos zbotojnë dokumente sekrete që lidhen me luftën në Afganistan e që janë bërë publike nga WikiLeaks. Meksiko, forcat meksikane të sigurisë kanë kapur 105 tonë marijuanë, që sasia më e madhe e drogës e kapur në këtë vend gjatë viteve të fundit. Nëse kjo sasi droge do të shitej në rrugët e Meksikës, do të kishte një vlerë prej 340 milion dollarësh. Vlera do të ishte shumë e madhe nëse drogët do të shitej në vendin fqinj, në Shtetet e Bashkuara. Meksika është një nga vendet kryesore prodhuese të marijuanës në botë. Vendi është përfshirë në luftë me trafikantët, një betejë që ka marrë jetën e afro 30 mijë njerëzve në 5 vitet e fundit. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E ardhmja e Bosnjës varet nga përmbajtja e udhëheqësve të vetë, është titulli i botuar në të përditshmen britanike Guardian, që merret me problemet pasigjedhore të Bosnjës. Zgjedhjet në Bosnjë kanë përfunduar, por lufta e fjalëve po njehritje. Komisioni zgjedhor në Bosnjë vazhdon të numëronte votat, kur më 12 tetor kreu i Partisë Socialdemokrate Zlatko Lagumdzhia kërcënoi me përdorimin e forcës për të penguar shkëputjen e serbëve dhe tërhoqi vërejtjen se si rezultat mund të kishim një tjetër luftë, shkruan Guardian. Partia e Lagumdzhis është një parti qytetare shumë etnike, donse shumicën e votave ka në mesin e boshnjakëve. Gjatë fushatës vazhdon artikulli, ai u përqendrua më shumë në përparimin ekonomik, duke i lënë shumë pak vend nacionalizmit. Për këtë arsye, deklarata e tij shkaktoi jo pak dridhje. Pjesërisht deklarata e tij ishte përgjigje ndaj retorikës panazgjedhore të Milorad Dodikut, i cili për ironi është gjithashtu socialdemokrat. Dodiku vazhdon artikullin, gjatë gjithë kohës ka minimizuar krimet serbe dhe ka folur për shpërbërjen paqësore të Bosnjës. Lufta e fjalëve ka ardhur në një kohë të vështirë. Gjatë 15 viteve të fundit, Bashkia Ndërkombëtare ka mbrojtur integritetin territorial të Bosnjës me anë të trupave paqëruese të NATO-s, si dhe përfaqësuesit e lartë civil ndërkombëtar, i cili ka gëzuar fuqi të mëdha qeverisëse. Por shkruan Guardian, fuqia ndërkombëtare është atrofizuar dhe Dodiku e ka sfiduar me sukses Bashkësinë Ndërkombëtare. Kjo fundi tashmë është shumë e përçarë për të rimarr fuqitë e dikurshme. Radikalizimi i mëtejshëm politik i kombinuar me pafuqinë ndërkombëtarëve është një koktejl i rrezikshëm. Në rastin më të mirë do të sjellë një rënje të mëtejshme politike dhe ekonomike. Në rastin më të keq do të çojë drejt incidenteve të dhunshme e madje deri në një rifillim të luftës nëse politikanët humbasin kontrollin ndaj tensioneve etnike të provokuara nga fjalët e tyre. Fati i Bosnjës, shkruan Guardian, mbetet në duart e udhëheqësve të saj. Varet nga ju, zoti Dodik, nga vullneti juaj për të bashkëpunuar në ndërtimin e një shteti federal. Apo keni vendosur të mos lëshoni pen në qendrimet tuaja me shpresën se boshnjakët do të mërziten dhe do ta lënë Republikën Serbe të largohet, pyet gazeta. Druem se nëse do të ndiqni variantin e dytë, Bosnia do të fundoset si pasojë obstruksioneve serbe, por në rrugën drejt mbytjes padyshim që do të marrë me vete edhe Republikën Serbe. Është në dorën tuaj gjithashtu, zoti Lagumdzhia, ju pretendoni se përfaqësoni gjithë popullin e Bosnjës, por nga ana tjetër duket se po injoroni pozitën e vështirë të kroatëve, shkruan Guardian. Nga ana tjetër e dini se kërcënimet tuaja për të përdorur forcën kundër Republikës Serbe nuk do të materializohen. Ato zhdukin dhe ato pak ndjesi që i kanë mbetur serbe kroatëve për Sarajevën dhe ja do dikut një justifikim për të qenë obstruktiv. Shumë çka varet nga fakti nëse këta zotrinj do të japin fund luftës së fjalëve. Nëse po, ndoshta do ta gjejnë bazën e mjaftueshme që të japin votuesve atë që duan, një Bosnjë evropiane. Nëse jo, atëherë Bosnia e Hercegovina përballet me një të ardhmë të zymt, përfundon artikullin në të përditshmen britanike Guardian. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi flet për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Bashkimi Evropian kërkon fillimin e dialogut Kosovë-Serbi pavarësisht krizës në Kosovë. Rruga e paqes me rrugë sot në Tiranë në 7 vjetorin e lumturimit të Nën Terezës. Sulmohet parlamenti Çerçen, vriten sulmuesit, por nuk dihet numri të vranëve. Studentët francez përleshen me policinë derisa greva ka paralizuar gjithë Francën. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, miru dëgjofshim.